abildua Euskadi Irratian. Flash batetan, klik bat egin ostean, tweet bat bidali eta gero atsegin dut zapaldu ondoren, abilduan hausnarketa.
Bueno, tweetak alde batera utziko ditugu, Facebookeko atsegin dut horiek ere bai, eta beste sare sozial batetan murgilduko gara. Eta ez da Instagram. Beste bat aipatu behar dizugu gaurkoan. Askotan esaten da, ahaztu badela edo gutxi aipatzen dela, baina aipamen bat merezi duenez, gaur Noemi Riberak honi buruz hitz egin behar digu. Noemi, gabon!
Kaixo!
Bueno, LinkedIni buruz hitz egin behar dugu, LinkedIn sare sozial profesionalari buruz. Ahaztu badago Noemi edo oraindik erabiltzen da?
Aztoa baino gehiago, bueno, bai, erabili egiten da, arro profesionalean batez ere, baina, bueno, aztoa baino gehiago, jendeak, ba, ez dio arreta gehiago gehiagin jarri nahi, ze, bueno, ez da oso entretenigarria, ez da, gehiago, ba, hoi, arlo profesionalera bideratuta dago, ba, bueno, zure sektorearen inguruko, ba, bueno, gaiak ezagutzeko, eta, jendearekin harremanetan jartzeko, ba, adibidez, ezin duzu ba, Facebooken edo Twitterren bezala, ba, bueno, lagun artean egon, jolastu, gauzak partekatu, beste helburu bat dauka LinkedInek.
Ez da aisierako erabiltzen den sare sozial horietako bat, beste helburu batzu ditu, eta kasu honetan profesionalak lotzeko sare bat bezala saldu beharko genuke, ez da?
Bai, hori da, ba, bueno, zuk adibidez, ba, daukazu, bazakit, kazetaria zara, ez da? Eta, bueno, zuk LinkedInen bidez, ba, bueno, jarzaitezke harremanetan beste kazetari batzuekin. Haien ibilbide profesionala ikusi, zer egiten duten, zer ez duten egiten, nola doan, ba, bueno, zer idazten duten ere, ze, bueno, ere badauka Twitterren modura badauka
timeline bai.
Moduko bat, baina, bueno, beti horko informazioak egoten dira gehiago lotuta, ba, sektore jakin, bati, badibes, enpresek ere hitz egiten dute, badibes, marketing enpresek, ba, bueno, haien... Haiek egiten dituzten gauzei buruz
proiektuei buruz,
ez,
eta bai.
Bai, proiektuei bai. Buruz, ba, bueno, teoriak, praktikak, eta, ba, bueno, arlo jakin bakoitzean, ba, gertatzen diren norakoak ikusitzak egur duan, ba, bueno, gure sektorea identifikatzen dugu, hor sartzen gara, eta, bueno, hasten gara barremanetan jartzen, guke, ba, nik bezala, gainontzekoek zer egiten duten sektore berean, hori da.
Gure profila sortzen dugu, lagunak eta lankideak bilatzen ditugu bertan, eta gure arloko jende gehiago ere bai. Honi buruz gero gainera esan genezake, taldeak ere badaudela, gai jakin batzen inguruan, ba, eztabaidak sortzeko, lan eskaintzak egiteko, esan genezake, bueno, ba, ez dakit, lanbide handi bat bezala dela, ez? Eusko Jaurlaritzako lanbide bezala, bertan jende elkartzen dela, informazioa trukatzeko leku bat izango litzateke, baina sarean, ez da?
Bai, hori da. Eta gainera, ba, bueno, zuk esaten zenuen bezala, taldeak ere badaude, ba, bueno, talde jakinak, eta, bueno, horietan, ba, zuk parte hartzen duzu ez, eta, bueno, ez da betak sortzen dira, ba, dibidez, marketingaren aldoan, ba, arloan. Marketingaren, eta, bueno, sare sozialak lantzen dituzten marketing enpresek, ba, bueno, daukate hor, daudanak elkartuta talde horretan. Eta batek botatzen dugu gaia. Ba, zer iruditzen zaizue orain Instagramek, ba, sortuko duen, ba, ez dakitze, ez da sortzen dira. Edo nola egingo zenukete hau edo bestea, ez? Eta orduan, ba, bueno, sektore bereko profesionalen artean, ba, lantzen dituzte gaiak, soluzioak aurkera bilatzen dituzte, eta ba, azkena da, topaleku virtual bat. Ez, eta, bueno, talde ezberdinak daude, ba, direz, talde bat izan daiteke, ez dakit, online marketinga lantzen dituzten enpresek, edo bestea izan daiteke idazkera kreatiboa taldea, eta, bueno, hor, ba, sartuko hori dateke, ba, bueno, interes hori edo profesionalki horretara horretan diarduten pertsona.
Bai. Adibidez, nire kasua aipatuko izu, Noemi, nik, ba, badakizumen, abilduan, ba, jende asko pasatzen dela hemendik, profesional asko pasatzen direla, eta nik adibidez deialdi bat egin nuen, Euskal Bali izeneko orrialde batean, LinkedIneko orri batean, Euskal Balin bertan jarri nuen, irrati saio bat egiten dugula, eta bertako ba, profesionalak nahiko genituzkela, ez? Sarean egiten diren proiektuen inguruan hitz egiteko. Eta handik jendeak iatzez egun, eta hemendik pasatzen ari dira pixkanaka, hango ba nire postari erantzun ziotenak, beraz esan genezake, balio duela, eta adibidez, ba profesionalak topatzeko, elkartzeko, eta horiek irratira ekartzeko, balio duela adibidez.
Bai, balio du, eta oso baliagarria da LinkedIn, oso sare sozial potentea da. Claro, jende askok zer egiten du kontua sortzen duenean, ba bueno, ni kontua sortzen dut eta Facebooken bezala esaten dizu. Ba bueno, zure posta elektronikoko kontaktuak ere inportatu nahi dituzu eta esaten zu, ba, vale. Ez da, orduan, zure kontaktuen artean bateratuko zaizkizu lagunak. Mm-hmm. Ez, eta orduan badaukazu, ez ni kazetaria naiz, ez? Sortzen dut kontua, eta claro, lagun bat dela ingeniaria, beste lagun bat egiten du lan banketxe batean, beste bat da eriztraina. Bale, nire lagunak dira ez da, baina benetan nire LinkedIn sarean eukina ditut, zeren claro, osea, ez daukate
haiek
egiten dutena, ez dut zer ikusirik nerekin, osea, edo beste batek denda batean egiten du lan, jo, ba, bueno, bai, lagunak dira, baina igual, ba, ez ditut nire LinkedIneko sarean izan naiz, zeren ez zait interesatzen haien jarduna profesionalki.
Noemi, hori izaten da askotan baita ere, ba, lagunak eta ba, denerako ez direla izaten, ezta? Lagun batzukin, gauza, claro. Zehatz batzuk egiten ditugulako. Nik enituzke nire lagunak LinkedIneko profiletik kendu. Egia da, arlo profesionalerako eluketela gehiegi balioko, baina ez du, harremanak apurtzea ere ez hori ez dugun nahi, eh?
Bueno, ez hori ez, baina bueno, esplikatzen ez zuaizu begira, ez dut onartu zure LinkedIneko eskaera.
Hori ez zazu egin, Noemi, favorez, ez zazu lagun bat kanpan utzi.
Nik hau serio hartzen dut, eta bueno, joe, ba ez dut eukin nahi beste jende, edo ez dakit garbiketa bezala egin ez, beste dut, ez hemen jende guztiak badaukatokia, eta bueno, nik guztiei buruz jakin
nahiko zen auke.
Jakin nahi dut, hor ja, norberak aukeratu dezala. Baina bai ere, oso interesgarria da LinkedIn lehen taldeak komentatzen zenituen,
bai.
Badibidez, lan aurkitzeko, oso tresna erabilgarria da ere, zeren azken batean LinkedIn, zure LinkedIneko profila
bai.
Da profil profesionala da, eta kurrikulum baten modura funtzionatzen du. Azken batean zuk hor sartzen duzu, zure informazio guztia, ba, ikasketak, lana, zan, ibilbide profesionala, zeintzuk diren zure ba bueno, hizkuntza aldetik zaletasunak,
bai.
Bueno, ze egiteko gai zaren, ez?
Bai.
Ta bueno, azken batean hor zure profilan gero informazio gehiago jarri gero eta osatuago izan, ba bueno, azken batean kurrikulum bat bezala funtzionatzen du eta zuk ba bueno, kolaboratzaileak bilatzen zenituen modura, ba bueno, enpresetako pertsonek ere ba bueno, norbait langileak behar izanez gero ere jotzen dute LinkedIn-era. Zeren bai LinkedIn-ek ere badauka aukera bat eta bueno da lan eskaintzak zuk aukeratzen zu eta lan eskaintzak iritsiko zaizkizu zure postara.
Bai. Ez, eta gainera hemen aipatu behar da askotan basaten dugu, ez? Facebooken ez dakigula nor sartzen den gure horrira, ez dakigu nork bisitatzen duen, LinkedIn ordea bai, badakigu zein enpresako jendea sartzen den edo zein sartzen den zehazki esan da, eta informazioa gustan digu. Orduan, interesgarri egin daiteke jakiteko nori egiten gaituen gu interesgarri, ezta? Norentzako garen gu interesgarriak?
Bai, igual, esaz, ba, aste honetan, ez dakit, 20 pertsonak ikusi dute zure profila, ez da, sartzen zara, eta agertzen zaizkizu ze 20 pertsonak diren horiek.
Bai.
Bueno, zaizkizu zehaztuta agertuko, claro, zuk hori ikusi alizateko, norberak aukeratu behar izan duz, zaten, nik adibidez aukeratu ezaket, ez ba, nik ez dut nahi bestek jakitea, ba, ni nundik ze profiletan ibili naizen saltzea zen. Orduan, aukera hori aukeratzen duzu, bale, inork ez du jakingo, zu ze profiletan aritu zeren
bisitan, edo lardaskan, bai.
Bisitan, baina zuk ere aukera hori ez, bueltan ez duzu, ez zinduzu euki.
Ah, begira, hori da WhatsAppean bestela, ez baduzu esaten noiz konektatu zaren azkenekoz, ez dakizu bestak ere noiz konektatu diren azkenekoz.
Hori da. Orduan, bueno, horrela. Eta geroztuk ere, zure kontaktu guztien artean, bueno, sortu ditakezu multzotxoak bezala.
Bai.
Eta, bueno, igual, zuk ikusten zu pertsona bat, igual, pertsona ez ezagun bat agertzen zaitu, eta, bueno, hau pertsona hau ez ezagutzen, baina badakit konektatuta dagoela beste pertsona honekin, eta hemen egiten duela lan, eta beste honen sare berean dagoela. Orduan, bueno, esaten zu, konektatzeko eskaera bat bidaliko dio, esaten, lagun egiteko, Facebooken lagun egin, hori LinkedIn konektatu da. Eta, bueno, zuk ikusten duzu bat, egiten duan informatikaren arloan, software librearen arloan, eta joda, zuri hori asko interesatzen zaizu, bueno, pertsona horrekin harremanetan gona duzu, gainaz ikusten duzu, berak publikatzen dituen gauzak, bueno, oso interesgarriak direla, eta, bueno, interesatzen zaizu.
Eta gero gainera, jarri ez dakizu zure profilean, norekin egin duzun lan baitare zehazki esan da, eta adibidez, abildua proiektu bezala jarrita daukat nik LinkedInen, eta bertan jartzen dut, Noemi Reberak parte hartzen duela abilduan. Horregatik ekartzen dugulako Noemi astero-astero abildura. Baietz?
Bai. eta gainera ere, LinkedInen zure lankidek egin ditzaketez aipamenak zure profilean.
Eta gomendatu baitare.
Bai, gomendapenak, gomendioak badibez, pertsona hau oso profesionala da, oso seria da, oso langilea, benetan merezi du pertsona honekin lan egitea, eta bla, 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 azkenan. Ba, bueno, lehen kurrikulumak eta rekomendazioak eta zirenak, ba, bueno, orain hori guztia sarean dago.
Eta LinkedIn izena du.
Bai, LinkedIn izena du, hori da.
Bueno, Noemi astero-astero ekartzen dugu abildura, eta hori ikusten da baitaren gure LinkedIneko horri profesionalean, baina Noemik beste arlo batzuk ere jorratzen ditu, idazle bihurtu zaigu, Un otoño en California izeneko liburua kaleratu berri du, dendetan duzu eskuragarri, eta bueno, ez du sare sozialetaz hitz egiten, beste gauza batzuk lantzen ditu, baina izo, parregin nahi baduzu, eta dibertsio pixkaten bila balin bat zaude, Noemi bilatu ezazu zure liburu dendan, Un otoño en California izeneko liburua. Noemi, hurrengo astean gehiago hemen, abilduan?
No.
Gerarte!
Aio.